Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка загадаў супрацоўнікам Віцебск дрэву працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Палітвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 23 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Не менш як 27 чалавек сталі ахвярамі стральбы ў пачатковай школе Сэндзі Хук гораду Ньютаун, штат Канектыкут, ЗША. Сярод іх 18 дзяцей. Амерыканскія медыі паведамляюць, што страляў 24-гадовы мужчына, які меў два пісталеты. Ён зрабіў больш за 100 стрэлаў. Матывы яго дзеянняў пакуль невядомыя, сам нападнік мёртвы. І паводле самай апошняй інфармацыі, ён застрэліў таксама сваю маці, якая працавала ў школе. У пачатковай школе Сэндзі Хук, дзе адбылася трагедыя, займаюцца дзеці ва ўзросце ад 5 да 10 гадоў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў сёння закон, які нармалізуе гандлёвыя дачыненні з Расіяй і Малдовай. Дакумент, ухвалены раней кангрэсам, прадугледжвае адмену старой папраўкі Джэксана-Вэніка і адначасова ўтрымлівае так званы акт Магніцкага, які ўводзіць санкцыі супраць асобаў, што мелі дачыненне да смерці расійскага адваката Магніцкага ў турме і іншых парушэнняў правоў чалавека. Расійскі МЗС выказвае свае расчараванні ў сувязі з гэтым, адзначаючы, што пасля далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі менавіта славутая папраўка Джэксана-Вэніка пазбаўляла амерыканскі бізнес магчымасці скарыстаць новаадкрытыя перспектывы расійскага рынку. Сёння ж Дзяржаўная дума Расіі прыняла свой адказ на акт Магніцкага. Дума ў першым чытанні ўхваліла законапраект аб забароне ўезду ў Расію шэрагу амерыканскіх грамадзян. Прадугледжваецца таксама арышт фінансавых ці іншых актываў такіх грамадзян і забарона на любыя здзелкі з імі. У Егіпце перад пачаткам рэферэндуму па праекце канстытуцыі праводзяць дэманстрацыі як прыхільнікі, так і праціўнікі новага асноўнага закону. У Александрыі паміж дзвюма лягерамі дэманстрантаў адбыліся сутычкі. Апазіцыя лічыць праект асноўнага закону, распрацаванага па ініцыятыве прэзідэнта Мухамеда Мурсі, занадта ісламісцкім. Кіраўнік МЗС Ізраіля Авігдор Ліберман паведаміў сёння, што сыходзіць у адстаўку дзеля таго, каб засяродзіцца на сваёй абароне ў судзе. У суд будзе перададзенае абвінавачэнне Лібермана за злоўжыванне грамадскім даверам. Следства падазрае, што Ліберман, стаўшы міністрам замежных спраў, аказваў былому ізраільскаму паслу ў Беларусі Заеву Бен-Ар'е пратэкцыю. Гэта мела быць падзякай за ранейшыя паслугі Бен-Ар'е. Па звестках BBC, калі Ліберман быў яшчэ шэраговым дэпутатам Кнесету, Бен-Ар'е перадаў яму закрытую інфармацыю, што Тэль-Авіў звярнуўся ў Менск з запытамі адносна бізнесовых праектаў Лібермана ў Беларусі. Большасць чытачоў амерыканскага штотыднёвіка «Тайм» падчас онлайн-апытання абралі чалавекам году лідара КНДР Кім Чен Іна. У самой паўночнай Карэі цяпер святкуюць паспяковы запуск ракеты далёкага радыусу дзеяння, які быў ажыццёўлены ў сераду. Кім Чен Ын заявіў, што яго краіна мае намер працягнуць запускі ракет у будучыні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Заставайцеся з намі, наша